Olen tässä viime aikoina pitänyt nämä mun Dharma-puheenvuorot perustuen Good Life-kurssiin, jota tällaisen nettikurssiin, jota mä kävin lävitse viime keväästä, viime syksyyn. Ja mä innostuin siitä kurssista niin paljon, mä koin, että mä sain siitä niin paljon, että mä halusin jakaa sieltä jotain eteenpäin. Ja tämän kurssin pitäjinä oli kaksi pitkään buddhalaista pitkän buddhalaisen kokemuksen omaavaa ihmistä, eli John Peacock ja Akinsano Weber. Kummallakin oli takana pitkä elämä munkkina, toisella Theravada-perinteessä ja toisella Tiibetin buddhalaisessa perinteessä. Ja näiden munkkivuosien jälkeen sitten Peacock toimi pitkään yliopiston opettajana aiheenaan länsimainen filosofia ja buddhalainen filosofia. Ja Weber puolestaan opiskeli buddhalaista psykologiaa ja toimii tällä hetkelläkin tietääkseni Kölnissä buddhalaisen terapian terapeuttina. Ja tässä heidän kurssillaan käytiin läpi buddhalaista etiikkaa erilaisten näkökulmien kautta. Siinä käytiin lävitse, mitä se on esimerkiksi 8-osaisen polun kohdalla ja 5 harjoitushojen kohdalla. Viimeinen osa tästä kurssista käsitteli etiikkaa ja yhdessä elämistä. Ja ohjaajat korosti, että eettistä elämää ei oikeastaan voi harjoittaa. Siinä ei voi kehittyä eikä sitä voi ymmärtää muuten kuin suhteessa toisiin. Etikössä on aina kaksi osapuolta. Ja eettisissä ratkaisuissa ollaan aina suhteessa johonkin. John Peacock totesi, että etikka ei ole mikään tasainen polku, jossa kaikki on valmiina, vaan vaikka buddhalaisuudessa annetaan paljon viitteitä eettiseen elämään, esimerkiksi voi sanoa, että jo 8-osainen polku on yksi hyvä esimerkki, brahmaviharat, paramitat, 5 harjoitusohjetta, niin siitä huolimatta me ei voida sanoa, että okei, me ollaan nyt luettu nämä, me hallitaan nämä ja tämä on tässä, vaan eettinen elämä on elämää hetkestä hetkeen ja tilanteesta toiseen. Ja puhuin tässä aikaisemmin hiristä, eli omien sisäisten arvojen seuraamisesta ja ottopasta, eli toisten ihmisten elämän filosofioiden kunnioittamisesta. Ja näissä kahdessa on selkeästi tämmöinen eettinen sävy ja niiden harjoittaminen jatkuu koko elämän läpi. Kun etikassa on kysymys suhteista, niin on kysymys suhteista myös silloin, kun ihminen on yksin. Hän on suhteessa itseensä ja hänen on viisasta tutkia itseään ja tutustua itseensä. Siksi, että eettinen toiminta, eettiset ratkaisut ei nouse tyhjiöstä, vaan jokaisen kohdalla siellä taustalla on perustarpeet ja erilaisia haluja, jotka ohjaa ihmisiä monella tavalla. Ja Akinsano Weber sanoi, että tällaisten perustarpeiden ja sitten toisaalta halujen välisen eron selvittäminen ja ymmärtäminen on hyvin mutkallinen toimenpide tai pitkäaikainen prosessi, joka kestää kauan, mutta se kannattaa tehdä, koska se selvittää elämää ja elämässä olevia ratkaisuja tuntuvasti. Hän sanoi, että tätä eroa voi selvitellä esimerkiksi kuulostelemalla tietynlaisia jälkitunnelmia. Hänen mielestään halut on sellaisia, joista voi päästä irti, joista voi luopua. Ja monta kertaa silloin, kun jostakin tämmöisestä halusta tai toiveesta irtaantuu, niin vaikka se voi kirpaista, niin sen jälkeen saattaa olla hyvin vahvistunut ja keventynyt olo. Kun sen sijaan hyvin usein, jos saa mitä haluaa, niin hyvin pian käy niin, että nousee uusi toive ja uusi asia, jota kohti kurkottaa, ja jää tietyllä tavalla tällaisen levottoman pyrkimisen tilaan. Kun sen sijaan perustarpeiden kohdalla, on ne sitten mitä tahansa kenenkin kohdalla, niin kun ne on tyydytetty, niin ihminen on rauhan tilassa ja tyyneyden tilassa ja tyytyväisyyden tilassa. Ja sellaisessa tilassa hän pystyy katselemaan omien kehystensä ulkopuolelle toisten elämään. Hän pystyy näkemään, herkistymään myös toisten ihmisten hymyille ja kyyneleille. Ja on tärkeää myöskin ymmärtää se, että nämä perustarpeet ja ne haluamiset, ne kuuluu elämään. Ne pitää yllä elämää ja saa aikaa toimintaa, eli niihin ei pidä suhtautua niin, että pois vaan kaikki. Vaan kysymys on siitä, että miten paljon ne vie ihmisen energiaa ja aikaa. Jääkö tilaa aidolle kohtaamisille, aidolle huomaamiselle ja huolenpidolle. Näiden tarpeiden ja halujen lisäksi ihmistä ohjaa myös erilaiset strategiat, ne on tietoiset tai tiedostamattomat. Eli tietynlaiset perusasenteet, jolla ihminen kohtaa erilaiset tilanteet, erilaiset ihmiset ja joiden pohjalta hän kuvittelee, että hän selviää. Ja joiden avulla hän mahdollisesti selviää erilaisista tilanteista. Ja näiden kohdalla on hyvä miettiä, että onko nämä mun, mitä nämä on nämä mun niin kuin elämää ohjaavat strategiat ja onko ne sen tyyppisiä, sen luonteisia, että ne on eettisten perusperiaatteiden kanssa vastakkaisia. Ja jotta näitä strategioita voisi niin kuin selvittää, niin voisi esittää itsellensä vaikka sellaisia kysymyksiä, että miten tärkeä tekijä turvallisuus ja turvallisuushakuisuus on mun elämässä. Teenkö mä valintoja siltä pohjalta, että mä olisin turvassa, että mä voisin elää jonkinlaisen ennakkosuunnitelmani mukaan, vai uskallanko mä ottaa riskejä, uskallanko mä elän niin kuin haasteellisissa tilanteissa, millä lailla mä elän niissä. Ja sitten ohjaako mun toimintaani tämmöinen intensiivisten mielihyvän kokemusten hakeminen? Pitääkö mun saada elämässä maksimoitua mielihyvä? Haluanko mä olla yhteyksissä voimakkaihin, näkyviin ihmisiin, auktoriteetteihin, joita mä ihailen, joita mä seuraan? Vai haluanko mä mieluummin pysytellä itsekseni ja pohtia itsenäisesti asioita? On ehkä taitavaa katsoa, että mistä löytyy tasapaino jonkinlaisen turvallisuuden ja riskinottamisen välillä. Sitten mielihalujen ja mielihalusta irtaantumisen ja niistä vapautumisen välillä. Ja myös sitten tällaisten näkyvillä olevien voimakkaiden persoonien ihailun ja sitten oman itsenäisen ajattelun välillä. Ja harjoittajan on hyvä muistaa myös kaiken pysymättömyys, koska silloin hän tietää, että hänen ei kannata niin kuin tehdä omista periaatteistaankaan mitään kristalloituneita, kiveen hakattuja periaatteita. Ja myöskin muistaa, että hän itsekin on muuttuvainen, eli ei kannata suhtautua itseenkään niin, että kuvittelee olevansa ihan varmasti tietynlainen ja pysyvänsä sellaisena koko elämänsä ajan. Ihmisen päällimmäinen strategia on kuitenkin se, että hän haluaa pysyä elossa ja selvitä jollain tavalla. Ja omat tarpeet on tästä syystä keskiössä. Mutta jos meidän strategiat ohjaa meidät vaan niin kuin suojelemaan ja puolustamaan itseämme ja etsimään mahdollisimman mukavaa elämää, niin silloin ei sekä Peacockin että Weberin mielestä hyvä elämä onnistu näiden periaatteiden kohdalta, koska silloin me joudutaan liian kauas toisista elävistä olennoista, toisista ihmisistä. Ja Weber, joka läpi koko tämän kurssin, ja hän muistutti tällaisesta elämän ilon tärkeydestä, niin hän toi esille sen myös tässä kohtaa. Hän sanoi, että se, että me huomioimme toiset ihmiset ja se, että me panemme omat toiveemme hetkittäin tai pitemmiksi ajoiksi sivuun, niin se ei ollenkaan tarkoita sitä, että me hylätään itsemme. Hän muistutti siitä, että eettinen elämä ei todellakaan ole tällaista synkkää, harmaata, hampaat irvessä elettyä, köyhä ja kapeaa elämää. Vaan hän yhdisti hyvin vahvasti onnellisuuden ja hyvän tekemisen. Ja hän kertoi niin kuin tällaisena esimerkkinä sen, että George Eliotin kirjasta päähenkilön Daniel de Rondan tämmöisen syvän onnen hetken, joka liittyy hyvin pieneen tapahtumaan, mutta joka Weberin mielestä kuvaa erinomaisesti sitä, mitä niin kuin ympärille tarkkaan katsominen ja toisten elävien olentojen tarpeiden huomaaminen, mitä se tuo tullessaan, mitä hyvää se tuo tullessaan. Daniel de Ronda oli kävelyllä ja hän kuului ihmisiin, jotka katseli tarkkaan ympärilleen ja myös huomasi toiset ihmiset ja toisten ihmisten tilanteet ja mielentilat. Ja kävellessään hän huomasi pesästä pudonneen linnunpojan. Ja hän meni varovasti ja nosti sen linnunpojan takaisin pesään ja huomasi, että se jäi sinne turvallisesti olemaan. Ja de Ronda ei tuntenut itseänsä millään lailla hyväksi ihmiseksi tai ei kokenut tekevänsä mitään erityistä. Hänellä oli vaan pitkän aikaa koko sen päivän ja pitkän aikaa sen jälkeenkin hänellä oli vaan tavattoman hyvä ja kevyt olo, jonka ytimessä oli se, että hän koki kuuluvansa suurempaan kokonaisuuteen. Hän koki kuuluvansa muiden elävien olentojen perheeseen, samaan perheeseen, mihin tämä lintu ja sitten kaikki muutkin ihmiset kuulu. Buddha näki eettisen polun tienä ymmärryksen ja lempeyden ja rauhallisuuden kehittämiseen. Ja samalla myös tienä onnelliseen elämään ja vapautumiseen liiallisesta itsekeskeisyydestä. Eettisen elämään kuuluu olennaisesti myös iloita ja arvostaa sitä, mitä hyvää on elämässä saanut ja mitä hyvää koko ajan saa lisää. Ja John Peacock kertoi, että kun hän tapasi ensimmäistä kertaa Pohjois-Intiassa Tiibetin buddhalaisia pakolaisia, niin hänen teki vahvan vaikutuksen se, että he eivät peitelleet näitä vaikeuksia, mitä heillä oli ollut. He olivat menettäneet matkalla ystäviä, he olivat menettäneet kotiinsa, heidän sukulaiset olivat kuolleet. Ja pelkästään jo se, että he olivat tulleet huomattavasti korkeammalta alueelta, matalammalle alueelle, jossa niin kuin jo hengittäminen tuotti heidän keuhkoille kipua. Näistä kaikista vaivoista huolimatta he kuitenkin koko ajan toivat esille iloisesti sen, että mitä kaikkea heidän elämässään vielä on. Ja tämä oli Peacockin mielestä hyvin vaikuttava, hyvin tavallisuudesta poikkeaa ja syvästi eettinen tapa suhtautua elämään ja sen vaikeuksiin. Weber sanokin, että sen sijaan, että me etsitään jotain erityistä tilaa ja olosuhdetta ja tunnetilaa olla onnellisia, niin hän kehottaa kysymään, että millä lailla voisin olla onnellinen tässä epätäydellisessä tilanteessa, tässä epätäydellisessä maailmassa. Kuinka voin kasvaa? Mitä hyvää voin oppia tästä tilanteesta? Mitä voin oppia suhteesta tähän ihmiseen, jonka kanssa juuri nyt olen? Sitten aivan erityisen haasteen ihmisille tuo se, että miten suhtautua maailman tuskaan ja kärsimykseen. Se on varmasti esillä ihmisten elämässä nykyisin enemmän kuin aikaisemmin, koska on tiedotusvälineitä. Me saadaan entistä tarkemmin ja entistä useammin ja entistä laajemmin tietää erilaisista kärsimyksistä, kriiseistä, maanjäristyksistä, sodasta, kidutuksista, kaikenlaisesta. Ja miten sitten niin kuin ohjata tämä valtava tieto jonkinlaiseen ymmärrykseen ja motivaation toimia. Mitä mä voin tehdä? Kuinka mä voin elää, että mä lisään ongelmia ja kärsimyksiä? On ihmisen elämänfilosofia mikä tahansa, on tärkeää, että hän esittää itselleen nämä kysymykset ja pyrkii vastaamaan niihin rehellisesti. Akinsano Weber palaa tässä viimeisessä osassa kurssia siihen termiin, paalinkieliseen termiin, joka tavallaan oli esillä ensimmäisessä osassa. Eli sanan appamaadaa, joka voidaan kääntää välittämiseksi, huolehtimiseksi, huomion ottamiseksi ja hoivaamiseksi. Eettinen elämä on elämää, jossa välitän ja huolehdin itseni lisäksi myös muista elävistä olennoista. Välitän maailmasta, jossa elämä toteutuu ja avautuu mitä moninaisimmilla tavoilla. Vaikka eettinen toiminta tulee aina olemaan niin kuin oivaltamista ja arvioimista tilanteesta toiseen, on kuitenkin joitakin periaatteita, joita myös niin kuin Buddhan opetukset paljon tukevat, eli ystävällisyys, lempeys, hyvyys. Ja kun me sisukkaasti kysymme, että miten juuri nyt voin toimia sen pohjalta, mitä olen oppinut, niin koko ajan voimme niin kuin oppia ja kehittyä näistä erilaisista tilanteista, joissa ehkä me joudutaan olemaan tekemään valintoja, joiden pohjalta meillä on rajalliset tiedot ja me joudutaan inspiroimaan ja improvisoimaan toiminnassamme ja tehdä virheitä. Joskus eettisten valintojen tutkiminen ja etsiminen voi tuntua innostavalta haasteelta. Joskus se taas voi herättää lähes kestämätöntä avuttomuutta ja voimattomuuden tuntua. Me joudutaan nykyisin kohtaamaan maailma, joka on runsas, monimuotoinen ja jonka kärsimykset ja ristiriidat on myöskin hyvin mutkikkaita. Mutta jos me ahdistutaan ja lamaannutaan, niin me ei voida toimia millään lailla. Siksi on erittäin tärkeää muistuttaa itseään siitä, että tämä monesti mielettömältä tuntuva maailma on kuitenkin, vaikka se hyvin usein mediassa unohdetaan, se on myös ilon ja kauneuden ja luomisen ja yhteyksien ja ystävyyksien ja uusien uskomattomien ratkaisujen ja löytämisen maailma. Ja myös ne kaikki kuuluu elämään. Ja etiikka on olennainen osa elämää. Ja harjoittaminen, eettinen harjoitus on koko ajan sen elämän keskellä ja sen sisällä olennaista. Kiitos.